Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoi nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se ndërhyrja e faktorëve të huaj në rajon në asnjë mënyrë nuk do të jetë zgjidhje për problemet, sepse prania e tyre konsiderohet kërcënim për rajonin. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremonin e inaugurimit të postës dhe linjës së re për shkëmbimin e energjisë elektrike mes Iranit dhe Pakistanit, ceremoni e cila u zhvillua në praninë e kryeministrit të Pakistanit Shahbaz Sharif në zonën kufitare Pishin në provincën Sistan-Baluchistan në juglindje të Iranit, duke thënë se siguria e Pakistanit është e të njëjtës rëndësi me sigurinë e Iranit, deklaroi. Ndërhyrja e faktorëve të huaj në rajon në asnjë mënyrë nuk do të jetë zgjidhje për problemet, sepse prania e tyre konsiderohet kërcënim për rajonin. Mëtej se jetë Ibrahim Reisi duke theksuar se çështjet e rajonit mund të zgjidhen nëpërmjet dialogut mes autoriteteve të vendeve të rajonit, kurse prania e Amerikës në Afganistan solli vetëm vrasje dhe gjakderdhje, deklaroi. Bashkëpunimi i Iranit dhe Pakistanit sjell siguri dhe stabilitet, dhe ky bashkëpunim krijon edhe rrethanat dhe kushtet e nevojshme për zhvillim dhe prosperitetin e të dy popujve. Marrëdhëniet e Iranit dhe Pakistanit janë duke u zgjeruar për çdo ditë e më tepër. Populli i Pakistanit është një popull i rëndësishëm dhe me civilizim, i cili ka një admirim të madh ndaj revolucionit islamik të Iranit, Prandaj edhe vullneti i Iranit dhe Pakistanit është ngritja e marrëdhënieve mes të dy vendeve në nivelin më të lartë. Presidenti Raisi në vazhdim vlerësoi se mesazhi i pranisë së kryeministrit të Pakistanit në zonën zero kufitare mes Iranit dhe Pakistanit është siguria e qëndrueshme dhe shtoi. Kufit e Iranit dhe Pakistanit nuk janë kërcënim, por janë një rast për zhvillimin e shkëmbimeve kufitare dhe për ngritjen e nivelit të sigurisë mes të dy vendeve si dhe mes vendeve islame. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu duke vënë duke progresin dhe përparimet e Republikës Islamike të Iranit në fusha të ndryshme, deklaroi: me begatin e revolucionit islamik dhe me udhëzimet e liderit suprem të revolucionit islamik, pavarësisht të gjitha kërcënimeve dhe presioneve të armikut, forcat vendore kanë arritur të zhvillojnë me sukses programet e tyre në fushat të ndryshme shkencore dhe përkundër dëshirës së armiqve, sanksionet në shumë fusha janë neutralizuar. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka hedhur poshtë si të pajustifikuara dhe të pavlefshme shqetësimet e shprehura nga administrata e presidentit amerikan Joe Biden lidhur me zgjerimin e bashkëpunimit tregtar të Teheranit me shtetet e tjera, duke thënë se marrëveshjet e fundit me Rusinë dhe Pakistanin janë plotësisht në përputhje me theksimin e Iranit në politikën e fqinjësisë së mirë. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në një postim të publikuar në faqen e tij në Twitter të njëjtën, shkroi se nënshkrimi i një marrëveshje për përfundimin e hekurudhës Rasht Astara nga presidenti iranian Ibrahim Reisi dhe homologu i tij rus Vladimir Putin dhe inaugurimi i projekteve të përbashkëta energjetike kufitare në praninë të presidentit Reisi dhe të kryeministrit të Pakistanit Shahbaz Sharif janë të gjitha pjesë e politikës së Iranit të orientuar drejt fqinjësisë së mirë. Ai theksoi se një strategji e tillë bazohet në bashkëpunimin për sigurinë, zhvillimin dhe mirëqenien e përbashkët. Komentet e Zotit Kanani erdhën pasi zëvendës zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit shprehu shqetësim për marrëveshjen e fundit midis Iranit dhe Rusisë për ndërtimin e hekurudhës Rasht Astara, një pjesë jetike e korridorit të tranzitit Veri-Jug që lidh Azin Jugore me Evropën Veriore. Grupet palestineze të rezistencës në Rripin e Gazës paralajmëruan autoritetet e regjimit sionist se nëse vazhdojnë veprimet provokuese dhe agresive kundër xhamis Al-Aqsa dhe kundër civilve palestinez, ata duhet të presin çdo skenar, përfshirë shiun e raketave. Veprimet e reja agresive të sionistëve dhe agresioni i ri forcave sioniste në xhamin Al-Aqsa zhvillohen në të njëjtën kohë me të ashtu quajturën ditë të marshit të flamurit, e cila konsiderohet si pjesë e hebraizimit të xhamisë së shenjtë Al-Aqsa në Kutsin e Shenjtë. Ceremonia e ashtu quajtur marshi i flamurit është planifikuar të mbahet të njëjtën në Kutsin e Pushtuar. Faqja informative palestineze Al-Akhbar ka shkruar se grupet palestineze të rezistencës në Gaza u kanë dërguar autoriteteve të regjimit të Tel Avivit një mesazh paralajmërues përmes ndërmjetësit egjiptian, në të cilin theksohet se regjimi sionist nuk do të jetë në gjendje që përmes përshkallëzimit të tensioneve ose ndryshimit të situatës aktuale, duke përfshirë vendosjen e të ashtu quajturës ceremoni e marshit të flamurit, ta rri qëllimet e ti, sepse forcat e rezistencës palestineze do të qëndrojnë kundër këti regjimi dhe planeve të ti ashtu si dhe më parë. Grupet e rezistencës palestineze kanë thënë gjithashtu përmes ndërmjetësit egjiptian se ideja se forcat e rezistencës në Gaza nuk do të fillojnë një raund të risulmesh ndaj pozicioneve të regjimit sionist është një ide krejtësisht e gabuar dhe nëse veprimet dhe agresionet provokuese vazhdojnë, sionistët duhet të presin çdo skenar duke përfshirë edhe shiun e raketave të rezistencës. Moska njoftoi se forcat ruse kanë arritur të shkatërrojnë depot të mëdha të armëve dhe pajisjeve ushtarake të furnizuara nga Perëndimin në Ukrainë me raketa me precizion të lartë gjatë sulmeve të natës së kaluar. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, General Lejtnant Igor Konashenkov, tha të njëjtën se forcat ruse arritën të godasin të gjitha objektivat e caktuara në një seri sulmesh në Ukrainë me raketa me precizion të lartë, pavarësisht se Kievi pretendonte se kishte rrëzuar të gjitha përveç njërës nga 30 raketat ruse. Mbrëm, forcat ruse kryen sulme të shumta nga deti me raketa me precizion të lartë dhe me rreze të gjatë veprimi kundër depove të mëdha të armatimit dhe pajisjeve të huaja dhe rezervave të armikut, tha General Lejtnant Konashenkov. Qëllimi i sulmeve u arrit, të gjitha objektivat e përcaktuara u goditën. Sulmet shkatëruan rezervat të konsiderueshme të armatimit dhe municionit të ushtrisë ukrainase dhe penguan avancimin e forcave ukrainase në zonat e operacioneve luftarake, shtoi zëdhënësi i Ministrisë Mbrojtjes së Rusisë, raportoi Agjencia Ruse e Lajmeve të ASS. Megjithatë, Konashenkov nuk specifikoi se cilat objektiva ishin shënjestruar, por vetëm tha se armët precize të lëshuara nga deti dhe nga ajri synonin depot e mëdha të armatimeve dhe pajisjeve të huaja, si dhe rezervat e armikut. Në fund, General Lejtnant Igor Konashenkov tha se që nga fillimi i luftës, ushtria ruse ka shkatëruar 428 avion luftarak ukrainas, 234 helikopter, 4208 dron, 423 sisteme raketa Stockayer, 9218 tanke dhe mjetet të tjera të blinduara, 1100 raketa, 4843 armë artillerike dhe mortaja dhe 10284 automjete speciale ushtarake të Ukrainës. Gjermania ka këmbgulur se i mungojnë aftësitë ushtarake për të kontribuar në një nismë të mbështetur nga Britania për të furnizuar Ukrainën me avion luftarak në përpjekje për të kënaqur lutjet e dëshpëruara të Kievit për të forcuar fuqinë ajrore në luftën e tij kundër Rusisë. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius pranoi se vendi i tij nuk ka as kapacitetin stërvitor dhe as pajisjet e duhura ushtarake për të qenë pjesë e një përpjekje perëndimore të udhëhequr nga Britania e Madhe për të siguruar avion luftarak të avancuar për Ukrainën. Ne nuk mund të luajmë një rol aktiv në një aleancë të tillë, në një koalicion të tillë, sepse nuk kemi as kapacitetet stërvitore, as kompetencat dhe as avionet, tha Pistorius në Berlin, gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun e ti britanik Ben Wallace. Komentet e ministrit Gjerman të mbrojtjes erdhën vetëm disa ditë pasi Britania njoftoi gjatë një samiti të liderve europian në Reykjavik të Islandës, se po punonte me Holandën për të ndërtuar një të ashtu quajtur koalicion reaktiv ndërkombëtar për të ndihmuar Ukrainën të marrë avion luftarak F-16 nga aleatët perëndimor. Zyrtarët Ukrainas e kanë vendosur avionin luftarak të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye të listës së dëshirave të tyre, në një përpjekje për të fituar akses në avionët luftarak të avancuar të perëndimit. Kjo ndodh ndërkohë që Britania, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani kanë refuzuar të furnizojnë Kievin me avionët e tyre luftarak. Ukraina thuhet se është e hetur të siguroj gjithashtu një marrëveshje për të marrë avionët Gripen të Suedisë. Franca dhe Belgjika kanë ofruar gjithashtu të ndihmojnë në trajnimin e pilotëve Ukrainas për përdorimin e avionëve luftarak modern. Deri më tani, Washingtoni ka përjashtuar furnizimin e Kievit me avion F-16, duke argumentuar se ky veprim do të ishte jo praktik për shkak të kërkesave të trajnimit dhe potencialit që avionët të rrëzohen nga sistemet ruse të mbrojtjes ajrore. Presidenti i Sirisë Bashar Assad ka mbërritur në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në një samit të Ligës Arabe, me ftesë zyrtare nga mbreti i Arabisë Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud, pjesëmarrja e parë e tillë që nga fillimi i krizës në Siri më shumë se një dekadë më parë. Presidenti sirian Assad mbërriti të enjtën në aeroportin ndërkombëtar mbreti Abdulaziz në qytetin Port Jerda për të marrë pjesë në seancën e 32 të rregullt të liderëve të Ligës Arabe, njoftoi televizioni shtetëror i Sirisë. Presidenca siriane tha në një deklaratë më 10 maj se udhëheqësi 57 vjeçar kishte marrë një ftesë për samitin e nivelit të lartë arab që zhvillohet më 19 maj në Jeddah të Arabisë Saudite. Presidenti sirian Bashar Assad tha se ky samit do të përmirësoj veprimet e përbashkëta arabe për të arritur aspiratat e popujve arab. Përfaqësuesit e qeverive arabe në Kairo votuan më 7 maj për kthimin e Sirisë në Ligën Arabe pas një pezullimi 12 vjeçar të Damaskut. Teksa zgjedhjet presidenciale në Turqi i drejtohen finales së 28 majt mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe kryetarit të opozitës Kemal Kılıçdaroğlu. Retorikat e kandidatëve ashpërsohen me tone nacionaliste për çështjet e paqes, sigurisë dhe refugjatëve. Sfiduesi i Erdoganit, Kemal Kılıçdaroğlu, duket se ka shtuar një marsh në qëndrimet nacionaliste elektorale, duke u zotuar dje të largojë nga vendi miliona refugjat, ndërsa zotohej gjithashtu se nuk do të negocionte për paqe me militantët kurd. 74 vjeçari Kemal Kılıçdaroğlu duket se ashpërsoi retorikën kësaj jave duke tentuar të afroj votuesit nacionalist, ndoshta ata që zgjodhen kandidatin e tretë të eliminuar tashmë Sinan Ogan. Votuesit në Turqi do i kthehen kutive të votimit më 28 maj për raundin final, pasi as Erdogan dhe as rivali i tij Kemal Kılıçdaroğlu nuk fituan 50% të votave që do të kishte siguruar fitoren automatike. Zgjedhjet e 28 majt do të vendosin nëse Turqia do të mbetet nën regjimin e presidentit të më shumë se 2 dekadave, apo do të nisë një kurs më demokratik si që ka premtuar opozita. Erdogan është përballur me kritika për kostot e jetesës dhe reagimin e ngadalt për tërmetin shkatërimtar të shkurtit në jug të Turqisë, por me majorancën që ai ende zotëron në parlament, Erdogan tashmë është në pozitë të mirë për të fituar në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Programi 7 yjet është një prezantimi muzikës vendore dhe lokale të rajoneve të ndryshme të Iranit dhe në çdo edicion të këtij programi do të prezantojmë një pjesë ose disa pjesë të asaj muzike për publikun. Fjala orang në realitet do të thotë rrezja hyjnore e mbretërve Havarena, sipas bindjeve të lashta që do të thotë madhëri, bukuri, mençuri dhe pozitë lartë dhe fron mbretëror. Ndërsa në terminologjinë e muzikës iraniane fjala orang ose orangi në realitet quhet një prej melodive të muzikës së vjetër dhe klasike iraniane dhe është emri melodisë 30 nga 30 melodit e Barbadit, muzikantit të shquar iranian në periudhën e dinastisë Sasanide të Iranit. Termi haftorang në tokë është me kuptimin e 7 froneve dhe 7 pozitave ose 7 vendeve të larta, ndërsa në qiell ky term e ka kuptimin e 7 yjeve. Duke marë parasysh këtë fakt se në pikpamjen e filozofëve dhe të urtëve të lashtë, muzika është një lloj lëvizje trupave qiellor dhe sjellje planeteve në qiell, atëherë edhe 7 meloditë muzikës iraniane, që do të thotë Shur, Sega, Chaharga, Mahur, Homayun, Raste Panjga dhe Nava, konsiderohen 7 melodi qiellore. Ndërkohë pasi që sipas bindjeve të lashta në përgjithësi ekzistojnë 7 qiej, atëherë edhe këto melodi janë melodi të 7 qiejve, të cilët transmetohen nëpërmjet 7 mjeshtrëve të muzikës, të cilët janë Ebadi, Bahari, Kesai, Shahnaz, Payur, Esmaili dhe Farnam, dhe realizohet nëpërmjet 7 instrumentave muzikore, të cilat janë tar, instrument muzikor me 5 stela, i ngjashëm me çiftelin, setar, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me sharkin, kemançe, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me lahutën, santur, fyeli, tambok, instrument i ngjashëm me tarabukun dhe defi në 7 net. Gjatë edicioneve të programit me titull 7 yjet, do të udhëtojmë nëpër rajone të ndryshme të Iranit dhe do të njihemi me muzikën lokale të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Mirë po, në fillim do të flasim pak në lidhje me historinë e muzikës në Iran dhe shkurtimisht do të prezantojmë lloje të ndryshme të muzikës në Iran. Dhe këtë edicion do ta shoqërojmë me disa melodi të bukura të muzikës iraniane. Në fillim do të dëgjojmë melodinë magjepsëse të harpës Çoghamish, e realizuar nga mjeshtri Seifullah Shokri. Thank you. Irani ka pasur 25 lloje të harpës gjatë 6000 viteve të kaluara dhe melodia e bukur të cilën e dëgjuam së bashku është realizuar me harpën e Çeramish, e cila është një prej harpave më të vjetra të botës dhe që i përket zonës antike të Kodra Çeramish në provincën Khuzestan dhe mjeshtri i njohur i muzikës iraniane, Seifullah Shokri, në realitet e ka ringjallur atë përsëri. Muzika është një art i cili që nga fillimi i krijimit të njeriut ka qenë e gjallë dhe në zhvillime sipër në botë. Melodia e bukur e zogjve ndoshta mund të konsiderohet melodia e parë me të cilën është njohur veshi i njeriut. Hulumtuesit dhe studiuesit e artit të muzikës kanë bërë shumë përpjekje të gjëra për të gjetur burime të cilat do të mund ta përcaktonin dhe të përkufizonin në mënyrë të shkruar, të vizatuar ose të transmetuar llojin, kohën dhe mënyrën e përdorimit të këtij arti hyjnor në shoqëri të ndryshme njerëzore. Afërsisht, rreth shekullit të 8 para erës së re, një degë popujve arian janë vendosur në rajonet perëndimore të rafshnaltës së Iranit dhe që nuk dihet periudha e saktë historike e hyrjes së këtyre popujve arian në këtë vend. Mirë po në veprat dhe gjurmët e mbetura nga civilizimi i lashtë dhe antik në jugperëndim të Iranit, ekzistojnë shenja dhe gjurmë të instrumenteve dhe të veglave muzikore, si dhe vendi i realizimit të programeve muzikore. Prej veprave më të vjetra të zbuluara në këtë rajon, mund të përmendet një figurë gdhendur nga periudha e dinastisë Elami në Iran, në të cilën shihen disa klerikë religjioz, të cilët janë duke bërë sakrificë për hyjnitë e tyre. Dhe për krah tyre, vërehen disa instrumenta muzikor si që është harpa apo defi. Që nga shekulli 8 para erës së re, gjithashtu, në rajonin Shush, është zbuluar një figur duke luajtur me instrumentin tanbur, instrument muzikor me tre tela, i ngjajshë me qiftelin. Që nga periudha e sundimit të mbretit Ashurbanipal në shekullin e 7 para erës së re, ka mbetur një figurë gdhendur mbi gur në të cilën vërehen 12 mjeshtër dhe artistë muzikës të cilët janë duke realizuar një program muzikor me instrumenta dhe vegla të ndryshme. Historiani i njohur grek Xenofoni, në lidhje me mbretin Horush të dinastisë Akamenide të Persisë së Lashtë, shkruan se ai, për të inkurajuar dhe për t'i dhënë guxim ushtarëve të tij gjatë kohës së sulmit në vendin e Asiris, këndonte një këngë epike të shoqëruar me trumpeta dhe ushtarët e shoqëronin atë. Xenofoni në një vend tjetër shkruan: "Mbreti Horush, i cili ishte pikëlluar shumë nga vrasja e një numri të madh të ushtarëve të tij, e ka kënduar një këngë epike që më pas ajo këngë epike këndohej gjatë ceremonisë zimbajtjes për vdekjen e herojit të madh si Avash, e njohur me emrin ceremonia Sushun." Muzika iraniane në periudhat antike kishte një përdorim të gjerë dhe të shumanshëm dhe ajo nuk përdorej vetëm si një art abstrakt. Në ato periudha, muzika përdorej në ceremoni fetare, në ceremoni festimesh, në për operacione ushtarake, gjatë ceremonive tradicionale dhe lokale, në për ceremoni mortore e të tjerë, e cila realizohej në formën tradicionale dhe sipas traditave të lokacioneve të ndryshme. Hulumtojmë të kërkojmë në historinë e artit të muzikës iraniane, nuk mund të anashkalohen disa nga mjeshtrit e mëdhej antik të Iranit. Nga muzikantët e periudhës së dinastisë Sasanite, që përkojnë me vite 224 deri në 651 të erës së re, mund të përmenden emra të figurave të shjuara si Barbad, Nakisa, Bamshad, Ramtin, Sarangab dhe Azade, që ishte një mjeshtri i madh i harpës. Më i njohuri për këtyre muzikantëve ishte mjeshtri Barbad. Ai ishte nga rajoni Jahram apo Marv. Emri Barbad ekziston në shumë vepra dhe gjurmë të mbetura nga ajo periudhë historike dhe ai është kujtuar si një muzikant shumë i talentuar dhe i njohur në kohën e tij. Ai e ka përmendur instrumentin muzikor Barbad, një instrument i ngjajshëm me sharkin, por ka 10 tela ose 5 tela në çift. Dhe ai ka krijuar një melodi të veçantë për çdo ditë të javës dhe këtë melodi njihen me emrin Haft Khosrovani, ose 7 melodit mbretërore. Gjithashtu ai ka krijuar 30 melodit të veçanta për secilën ditë të muajit dhe gjithashtu për secilën nga 360 ditët e vitit ka krijuar 360 melodit të veçanta. Në vazhdim, po dëgjojmë një pjesë muzikore të realizuar me instrumentin barbat nga mjeshtreja e njohur zonja doktoresh Negar Buban. Melodia e lashtë muzikore e instrumentit barbat u realizua me bukuri dhe mjeshtri të madhe nga profesoresha universitare, zonja doktoresh Negar Buban. Muzika iraniane është një koleksion i përbërë nga disa muzika të cilat kanë mbetur që nga kohërat e lashta e deri më sot dhe gjatë gjithë historisë e muzikës iraniane janë kujtuar me emra të ndryshme. Kjo muzikë është shumë e gjerë dhe përfshin emra të ndryshëm si që është muzika tradicionale iraniane ose më mirë të themi muzika radif, muzika maghami dhe muzika vendore ose e lokacioneve të ndryshme. Të gjitha këto lloje të muzikës që përmendëm në fund e formojnë muzikën kombëtare të Iranit. Muzika kombëtare e Iranit ka rrënjë të lashta në historinë e Iranit dhe ashtu si muzika e popujve dhe kombeve të tjera në botë, edhe për muzikën iraniane nuk mund të përcaktohet një burim i caktuar dhe i kufizuar, prandaj këtu më mirë është që ta pranojmë mendimin e shumicës së mendimtarve dhe studiuesve të cilët besojnë se muzika është e rrjedhshme dhe e zhvilluar nga fillimi i krijimit të njerëzit e do të jetë kështu deri në fund të jetës së njerëzit, ndërsa njeriu që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë, është dhe do të jetë i shoqëruar dhe i mishëruar me muzikën. Poeti i njohur iranian Maulana, në një rast në lidhje me muzikën, shumë bukur ka thënë: "Është melodi e rrotullimeve dhe sjelljeve të trupave qiellor, kjo të cilën e këndojnë njerëzit me instrumente dhe me fyt. Të gjithë ne ishim pjesë e Ademit. Në parajs i kemi dëgjuar të gjitha këto melodi." Nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Iran Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të ishullit të bukur Kish. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në ishullin e bukur Koral të Kishit dhe u njohëm me disa nga atraksionet turistike të atij ishulli. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të vizituar atraksione të tjera turistike të këtij ishulli të bukur. Qyteti Harire është një qytet rreth 800 vjeçar dhe nga atraksionet e vlefshme historike të ishullit Kish. Ky qytet antik është shumë interesant për turistët për shkak të asaj se në zemrën e tij ka histori dhe civilizim të lashtë. Mbetjet e qytetit Harira ndodhen në qendër të bregdetit verior të ishullit, në një zonë prej 3 kilometra katror. Ato tregojnë se dikur ekzistonte një qytet i madh dhe i zhvilluar në këtë zonë, që strehonte një popullsi të madhe. Ajo që ka mbetur nga qyteti i sotëm është vetëm vëllimi i arkitekturës urbane dhe janë të rralla harqet, çatit dhe tavanet që kanë mbijetuar të paprekura. Me përjashtim të disa rasteve, ku muret e harkut në formë guri i kanë mbijetuar kafshimit të shkatërrimit, mbetjet e qytetit Harira mund të shihen në fund të ndërtesave të portit dhe të zyrave. Qyteti Harira përbohet nga pjesë të ndryshme. Ndër këto pjesë mund të përmendim kompleksin e banjës, sektorin e punishteve dhe ai industrial, shtëpinë aristokrate, xhamia historike, punishtja e qelçit dhe ujësjellësit të vjetër. Pak turist udhëtojnë në ishullin Kish dhe nuk vizitojnë qytetin Karez. Ujësjellësi i Kishit është më shumë se 2500 vjeçar. Dhe që nga ajo kohë ai ka siguruar ujë të pishëm banorëve të ishullit. Por tani ai është bërë qytet i mrekullueshëm nën toksor, me sipërfaqe prej më shumë se 10.000 metër katror. Qyteti Karez është nga atraksionet më të bukura të Kishit, që tërheq shumë turist në ishull, nga brenda dhe jashtë vendit. Struktura e këtij qyteti 2500 vjeçar i cili ndodhet në thellësi prej 16 metrash është ndërthurje e natyrës së jashtëzakonshme të Kishit me artin iranian. Çatia e tij është e lartë 8 metra dhe pjesa më e madhe e kësaj çatie është plot fosile, midhje dhe korale, të cilat sipas ekspertëve janë 270 deri në 570 milion vjet të vjetra. Dhe se cila prej tyre është identifikuar dhe ka një kartë zyrtare identiteti. Dy karakteristikat e jashtëzakonshme që e bën Karezin kaq tërheqës është se së pari Karezi ndodhet në zemër të ishullit të vetëm të koraleve në botë, dhe së dyti është e vetmi ndërtesë çatie së cilës është plot me midhje natyrale dhe korale. Koralet mund të vizitohen në muzet natyror ose me zhytje, por në qytetin e Karezit nga afër shumë lehtë mund të shihen këto fosile të vlefshme historike. Një nga tiparet më të rëndësishme të qytetit nën toksor Karez në Kish është klima e freskët që qarkullon tek ai vazhdimisht dhe pavarësisht temperaturës së lartë të ishullit në ver, temperatura e tij nuk ndryshon gjatë vitit. Kompanitë më përvojë në projektin e rindërtimit të ujësjellësit Kish, tani i quajtur Karezi i Kishit, kanë fituar përdorim të ri të këtij qyteti nën toksor, njëkohësisht duke ruajtur kontekstin e tij historik. Qyteti nën toksor i Karezit ka pjesë të ndryshme të tilla si pazare, duke përfshirë dyqane dhe produkte artizanale të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe të reja, muze që përmbajnë dokumenta historike në lidhje me gjirin persik, amfiteatr, sala konferencash, galeri arti dhe studio fotografike. Është njërë të dihet se dheu i nxjerr nga Karezi ka shumë veti shëruese dhe përdoret gjërësisht në terapinë me palët. Një nga avantazhet e kishit janë plazhet e tij të bukura dhe të qeta, ku pothuajse të gjithë pjesët e ishullit janë të përshtatshme për notë dhe të gjithë llojet e sporteve ujore. Ekzistenca e të dhënave të hershme dhe historike të njerëzve të kësaj toke në gjuajtjen dhe zbulimin e perlave dhe statusi i detit në kulturën e njerëzve të rajonit jugor të Iranit, së bashku me pozicionin e favorshëm të natyrës dhe detit në ishullin Kish, ka shkaktuar zhvillimin e programeve të sporteve ujore shumë më shpejt nga sa pritej. Aktualisht në Kish, përveç objekteve pushuese të shpërndara përgjatë gjithë bregdetit të ishullit, ka edhe dy rezidenca të kompletuara me larmi pajisjesh dhe mundësish të përparuara për pushim dhe sporte ujore. Plazhet e gjëra dhe deti i pastër, si dhe i qetë dhe ngrohtësia e butë e diellit në jug, ka krijuar një ambient të qetë dhe relaksues në këtë ishull, si dhe kanë siguruar kushte të favorshme për të apasionuarit e peshkimit në Kish. Peshkimi është falas për gjatë brigjeve të ishullit, përveç zonës në skelën e dëfrimit, dhe entuziazët mund të kalojnë orë të tëra duke shijuar këtë argëtim, duke përdorur mjete të thjeshta peshkimi, me grepa të zakonshëm që mund të blihen nga dyqanet sportive të Kishit. Një nga rrugët më të gjata e më të bukura të ciklizmit është vendosur në ishullin Kish. E gjithë rruga, 75 km e gjatë, është plotësisht e pavarur nga rrugët e makinave dhe pjesa kryesore e saj është ndërtuar në buzë të vijës bregdetare. Natyra e pasionuar e ishullit është në dispozicion për të gjithë, sidomos në pjesët jugore dhe perëndimore të ishullit, të cilat janë të mbushura me pamje të bukura të detit, plazheve, parqeve, pemëve dhe bimësis. Ciklizmi në këtë rrugë të veçantë lejon turistët të shohin këto peizazhe natyrore me shpejtësi të ulët dhe qetësinë mbreslënëse. Skela e dëfrimit është kompleks që ka shumë mundësi dëfrimi, si jet ski në ujë, varka me pedale dhe kapacitet prej 4 personash, anije peshkimi, tricikla ujë, mjete për zhytje dhe varka me fund xhami, nga të cilat turistët mund të shohin botën e mrekullueshme nën ujore dhe të shijojnë ujërat e bukur të gjirit persik. Kompleksi i skelës së dëfrimit, i cili ndodhet pranë disa komplekseve të tjera dëfryese, është shumë i preferuar nga turistët dhe familjet. Ekzistenca në plazhet e veçanta për burra dhe gra gjithashtu e ka shtuar tërheqjen turistike të Kishit. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nas tu tori khira nas te kol buzhu Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha për përulësinë dhe fenë. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fenë, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot, ata që nuk përdorin mençurin dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njëri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thot: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.